Ψαΐνια διαδικτυακό ραδιόφωνο. Θέματα από την επικαιρότητα.
Σαν σήμερα, το 1185, ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπώνει τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στο Στριμώνα. Οι τελευταίοι, μετά την κατάληψη του Δυραχείου και της Θεσσαλονίκης, εκκινούνται εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Το 1926, εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Η πρόθεσμη απλή αναλογική και με ψηφοδέλτιο μετά την κατάργηση του Σφαιριδίου εξαιτίας του εκλογικού νόμου δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 1934 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κομψοτέχνημα του Ρώσου συνθέτη Σεργέι Ραχμάνινοφ, ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη. Και τέλος, το 1944 ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ.
Καλησπέρα σε όλους. Είναι τα Στορνέα με τον Πάρη Παπαϊωάννου. Ας περάσουμε στο πρώτο αστροναίο της ημέρας. Βρέθηκε νερό σε δύο αρχαίους γαλαξίες. Σε απόσταση 2,8 δισεκατομμύριων ετών φωτός από εμάς, βρίσκονται δύο πανάρχιοι γαλαξίες που είναι τόσο κοντά ο ένας στον άλλο, ώστε οι επιστήμονες τους θεωρούν γαλαξιακό ζευγάρι και τους έχουν δώσει την κοινή κωδική ονομασία SPT-0311-58. Αστρονόμοι, χρησιμοποιώντας τη συστοιχεία τηλεσκοπίων ΑΛΜΑ, εντόπισαν στο μεγαλύτερο από τους δύο γαλαξίες του ζεύγους ίχνη νερού. Ο γαλαξίας στον οποίο εντοπίστηκε το νερό σχηματίστηκε όταν το σύμπαν ήταν μόλις 780 εκατομμυρίων ετών, όταν βρισκόταν δηλαδή ακόμη σε παιδική ηλικία. Η ύπαρξη του νερού σε αυτό το γαλαξία σημαίνει ότι οι πιο σύνθετες χημικές και μοριακές διεργασίες είχαν ξεκινήσει το σύμπαν αρκετά νωρίτερα από ό,τι εκτιμούσαν οι επιστήμονες. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, τα πρώτα άστρα δημιουργήθηκαν, έζησαν και εξαφανίστηκαν μέσα στα πρώτα 800 εκατομμύρια έτη της ύπαρξης του σύμπαντος. Ο εμπλουτισμός αυτός οδήγησε στον εντυπωσιακό και πολύπλοκο κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα με τους αμέτρητους και διαφόρων ειδών γαλαξίες, άστρα, πλανήτες και όλα τα άλλα κοσμικά αντικείμενα. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο αστροναίο της ημέρας. Ανακαλύφθηκαν καύσιμα από αέρα και ηλιακό φως. Έρευνητες με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση Nature αναφέρουν ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν φιλικά στο περιβάλλον καύσιμα κυριολεκτικά από το τίποτα. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν καύσιμα από στρώματα λεπτού αέρα και ηλιακό φως. Είναι η πρώτη φορά που επιτυχάνεται κάτι τέτοιο και αν η ανακάλυψη είναι έτσι όπως περιγράφεται, τότε σύμφωνα με τους ειδικούς ανοίγει ο δρόμος για δημιουργία καυσίμων υδρογονανθράκων που δεν προκαλούν μόλυνση της ατμόσφαιρας. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο με την οποία αρχικά αποσπάται διοξείδιο του άνθρακα και νερό από τον αέρα. Το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα τοποθετούνται σε ένα ηλιακό αντιδραστήρα που τα μετατρέπει σε ένα μείγμα μονοξιδίου του άνθρακα και υδρογόνου. Το μείγμα αυτό μετατρέπεται στη συνέχεια σε υγρούς υδρογονοάνθρακες, όπως κυροζίνη, βενζίνη, μεθανόλη και άλλους τύπους καυσίμων. Το σύστημα που παράγει τα καύσιμα αποτελείται από τρεις μονάδες, τις οποίες έχουν εγκαταστήσει οι ερευνητές στην ταράτσα του εργαστηρίου τους. Το σύστημα μπορεί να παράγει 32 χιλιοστά του λίτρου μεθανόλης σε 7 ώρες. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι για να μπορέσει το υπάρχον σύστημα που δημιούργησαν να παράγει τις ποσότητες καυσίμων που χρειάζεται η αεροπορική βιομηχανία, θα χρειαστεί ένα εργοστάσιο παραγωγής καυσίμων έκτασης 45.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Παρ' όλα αυτά, όπως λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις το σημαντικό είναι να γίνει το πρώτο βήμα και αυτό έχει ήδη γίνει. Μένει να δούμε αν θα ακολουθήσουν και τα επόμενα βήματα. Ας περάσουμε τώρα και στο τελευταίο αστρονέο της ημέρας. Σούπερ κοσμική φυσελίδα που ανακεφαλιάζει τους επιστήμονες. Ομάδα επιστημόνων, μελετώντας εικόνες και δεδομένα που έστειλε το τηλεσκόπιο Hubble, εντόπισε μια μυστηριώδη κοσμική δομή, μια σούπερ φυσελίδα όπως την ονόμασαν, στο κέντρο ενός νεφελώματος σε γειτονικό μας γαλαξία. Το νεφελώμα ID44 βρίσκεται στο Μέγα Νέφος του Μαγκελάνου, ένα γαλαξία που απέχει περίπου 165.000 έτη φωτός από τη Γη. Πρόκειται για ένα μικρό γαλαξία που θεωρούνταν δορυφόρος του δικού μας, αλλά τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν είναι. Είναι 10 φορές μικρότερος από το δικό μας και διαθέτει περίπου 20 φορές λιγότερα άστρα. Το νεφέλωμα ID44 έχει έκταση 1.000 ετών φωτός και στο κέντρο του βρίσκεται η σούπερ φυσαλίδα, που είναι ένα κενό, μια περιοχή που δεν διαθέτει κανένα άστρο ή κάποιο άλλο διαστημικό σώμα. Η φυσαλίδα που έχει διάμετρο 250 ετών φωτός αποτελεί μυστήριο σύμφωνα με την ανακοίνωση της NASA και προς το παρόν πονοκεφαλιάζει τους ειδικούς. Στο τραπέζι έχουν ήδη πέσει διάφορες θεωρίες για την επιβεβαίωση των οποίων πρέπει βέβαια να συλλεχθούν περισσότερα δεδομένα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Κάποια από τα φαινόμενα που ακολουθούν τις εκρήξεις Supernova είναι πιθανό να δημιούργησε το τεράστιο αυτό κενό στο νεφέλωμα. Το σενάριο αυτό ενισχύει το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί πολλήματα μια έκρηξη Supernova που συνέβη κοντά στη φυσαλίδα και η ημερομηνία της έκρηξης με αυτή της εμφάνισης φυσαλίδας είναι κοντινές. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι τα αστρονέα για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε!
Γεια σας, είμαι η Χριστίνα Πελιού και σήμερα θα σας μιλήσω για την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης. Παλαιότερα, εορταζόταν στις 19 Νοεμβρίου. Πλέον όμως το χρονικό διάστημα από 1η έως 19 Νοεμβρίου έχει κηρυχθεί ως 19 ημέρες ακτιβισμού κατά της παιδικής κακοποίησης. Προκειμένου μέσα από διάφορες δράσεις να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά σήμερα είναι θύματα βίας από τους ενήλικες. Η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία, αλλά έγινε για να συνδυαστεί με την Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού στις 20 Νοεμβρίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στις Women's World Summit Foundation, που συσπηρώνει μη κυβερνητικές οργανώσεις, γυναικείες και για την υπεράσπιση του παιδιού. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το χαμόγελο του παιδιού. Καλή σας συνέχεια!
Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της φυσική μου την Αμοργό και τα λατά παιδιά της. Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της φυσική μου την Αμοργό και τα λατά παιδιά της. Εσύ τζιτζίκια μου αγγελή, γεια σας κι ωρανή καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Ζή και ζή και ζή και ζή και ζή και ζή και ζή ο βασιλιάς ο ήλιος. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφύριζει μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Από την άκρη του καιρού και πίσω από τους χειμώνες ακούγα σφύριζει μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τσιτσίκια μ' αγγελή, γεια σας κι ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Και εσύ, ο βασιλιάς ο ήλιος. κοινούς στις γούβες τα αρμυρίκια. Σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια. Εγώ μέσα στους αχινούς στις γούβες τα αρμυρίκια. Σαν τους παλιούς θαλασσίνους ρωτούσα τα τζιτζίκια.
Επικαιρότητα με τον Κωνσταντίνο Κοκκινάκη. Ο Κώστας Τσιμίκας, μιλώντας στην επίσημη σελίδα της Liverpool, παραδέχθηκε ότι φέτος αισθάνεται πιο σημαντικός και πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα ουσιαστικά, εν αντιθέσει με την περσινή σεζόν που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και τον κορονοϊό. Η Liverpool επιβλήθηκε στο Anfield με 2-0 της Ατλέτικο στο Champions League. Ωστόσο, θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα γκολ απέναντι στους Ροχιμπλάνκους, αν εκμεταλλευόταν τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος ξεκίνησε στη βαθμική ενδεκάδα των Reds. Ο 25χρονος Έλληνας μπακ πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση, σερβίροντας δύση τον Diogo Jota από τα αριστερά. Στην πρώτη τελική όμως, ο Όμπλακ απέκλουσε, ενώ η δεύτερη κατέληξε λίγο out. Μιλώντας στην επίσημη σελίδα του Αγγλικού Συλλόγου, τόνισε πως φέτος αισθάνεται πως μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και νιώθει πιο σημαντικό σε αντίθεση με την περσινή σεζόν. Είμαστε χαρούμενοι, όλοι έδωσαν τα πάντα. Ήταν μια απίστευτη βραδιά για όλους. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτή η νίκη είναι για τους οπαδούς μας, οι οποίοι για μια ακόμα φορά ήταν καταπληκτικοί. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό για μας. Τελείωσε τώρα, εξασφαλίσαμε την πρώτη θέση. Αλλά είμαστε η Liverpool και παίζουμε κάθε παιχνίδι για να κερδίσουμε και ακριβώς αυτό θα κάνουμε και στα επόμενα μάτς. Θα παίξουμε και θέλουμε να κερδίσουμε. Γι' αυτό δουλέψαμε. Δείξαμε σε κάθε παιχνίδι ότι θέλουμε να κερδίζουμε. Το κάναμε και συνεχίσαμε με την ίδια νοοτροπία μόνο για να κερδίσουμε. Θα συνεχίσουμε με αυτό, δήλωσε ο Έλληνας διεθνής ακραίος αμυντικός στην επίσημη ιστοσελίδα της Liverpool και πρόσθεσε. Ναι, φυσικά τώρα νιώθω πιο σημαντικός. Πέρυσι ήμουν πολύ άτυχος, είχα κορονοϊό και 2 τραυματισμούς. Αλλά φέτος ξεκίνησα τη σεζόν με την ομάδα. Έκανα όλη την προετοιμασία. Πέρυσι δεν το έκανα. Τώρα περιμένω τα επόμενα παιχνίδια και θα προετοιμαστώ για να είμαι έτοιμος. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο αθλητικό νέο της ημέρας. Τον Ισπανό διαιτητή Κάρλος Δελφέρο Γκράντε φέρνει η κέδια το κυριακάτικο ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ξένοι διαιτητές Ριζούπολη, Φάληρο και Ηράκλειο. Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας ελίτη της UEFA, Κάρλος Δελφέρο Γκράντε, είναι ο εκλεκτός της κέδια να διευθυνθεί το ντέρμπι της έναντι αγωνιστικής της Super League Nervetten ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ο 45χρονος ρέφερης φυρίζει και πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έχει παρελθόν σε μάτς ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του, η Νίγο Σεράιν, Πριέτο Λόπεθ Ντε Γκονζάλο Γκαρσία Γκονζάλεθ, τέταρτος ο Περάκης και στο βάρο Χωσέ Μοντέρο Λουίς Μονουέρα με Άιβαρ τον Μεντάνα. Ο Κάρλος Δελφέρο Γκράντε ήταν διαιτητής σε 4 μάτς του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στα εξής. Αποέλα Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Κράσνοντάρ, Μάντσεστερ Σίτι Ολυμπιακός και Άρσεναλ Ολυμπιακός. Έχει σφυρίξει 2 φορές την ΑΕΚ στην ήττα με 3-0 από τον Άγιαξ και στο εντός έδρας 1-1 με τον Δυναμό Κιέβου. Παράλληλα ήταν διαιτητής και στους αγώνες Ελλάδα-Σλοβενία 0-0 και Σαουδική Αραβία-Ελλάδα 2-0. Παράλληλα η Κέρι φαίνεται από τον Κάρλο Ζωάο Πινέιρο από τη δεύτερη κατηγορία της UEFA για το Απόλλωνος Μίνης ΑΕΚ. Στο Ολυμπιακό Ιωνικός που θα βρίσκεται ο Πορτογάλος Φάμπιο Μέλο και στην Όφη ο Ατρόμητος ο Ισπανός Λουίς Μονουέρα. Είναι τακτική της Κέρι ξένοι διαιτητές στο ΒΑΡ να παίρνουν και δεύτερο ορισμό.
Εσύ τι λες με το δομήνικο καραμολέγκο? Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο?
Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο. Λοιπόν, Δομήνικε, το αγαπημένο μου ζώο είναι ο σκύλος, γιατί πιστεύω ότι είναι πιστός για πάντα και είναι το πιο γλυκό πλάσμα.
Καλησπέρα, είμαι η Χριστίνα Μιχαλοπούλου και θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ένα, αλλά δύο αγαπημένα ζώα. Είναι η τίγρης και το άλογο. Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα σας, είμαι η Φωτεινή Παπαδημητροπούλου και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου. Λοιπόν, Δομήνικε, το αγαπημένο μου ζώο είναι φυσικά η γάτα, γιατί είναι πολύ γλυκιά και παιχνιδιάρα.
Το αγαπημένο μου ζωάκι, όπως έχετε καταλάβει ήδη, είναι το σκυλάκι. Γιατί έχω ένα? Τη στάχτη.
Γεια σε όλους, είμαι ο Πάρης και θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου. Ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο? Λοιπόν, Δομήνικε, εμένα, το αγαπημένο μου ζώο είναι ο αετός, γιατί πετάει ελεύθερο στον ουρανό, απλώνοντας τα μεγάλα εντυπωσιακά φτερά του. Δικό σας!
Να τρέξει πήγε πίσω μου, μα κάτω κουβαριάστηκε. Ανέβηκα στη τσιτσιριά για να φωνάξω
«Πουι!».
Μα ο τσιτσιμιτσικότσιρας ποτέ του δεν ακούει, ποτέ του δεν ακούει.
Όλο του κόσμου είπατε σαν γλώσσο δεν της μοιάζει.
Κανένα δεν τον νοιάζει.
Όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει.
Ρωτάνε, μία απαντάει με την Ελπίδα Παπά. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της Εβίτας. Πού θα προτιμούσες να κάνεις διακοπές, στη θάλασσα ή στο βουνό? Κατά τη δική μου άποψη, οι καλύτερες διακοπές είναι στη θάλασσα, επειδή
Το καλοκαίρι εγώ προτιμώ να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Η επόμενη ερώτηση είναι του Δομήνικου, η οποία είναι τι ήταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν ένας από τους εθνοπατέρες των ΗΠΑ της Αμερικής, αξιόλογα πολυμαθής. Ο Φραγκλίνος ήταν διακεκριμένος συγγραφέας, τυπογράφος, θεωρητικός της πολιτικής, πολιτικός, επιστήμων, εφευρέτης, κοινωνικός ακτιβιστής, στρατιωτικός και διπλωμάτης. Με την ιδιότητα του επιστήμονα, αποτέλεσε σημαντική φιγούρα του διαμφωτισμού και της ιστορίας, της φυσικής, για τις ανακαλύψεις και τις θεωρίες του, αναφορικά με τον ηλεκτρισμό. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει, πότε εμφανίστηκε η ζωή στον πλανήτη? Λοιπόν, Κωνσταντίνε, οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί στη Γη θεωρείται ότι ήταν μονοκύτταροι, προκαριωτικοί οργανισμοί. Τα παλαιότερα απολιθώματα μικροβιοειδών οργανισμών χρονολογούνται έως και 3,5 δισεκατομμύρια ετών, μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια νεότερα από την Γη. Η επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση της Χριστίνας Μιχαλοπούλου, η οποία είναι, αν έπρεπε να ζήσεις σε ένα νησί, ποιο θα ήταν αυτό? Αν επέλεγα να ζήσω σε ένα νησί, θα έμεναν στη Σκύρο. Η Φωτεινή ρωτάει, πού βρίσκεται η καρδιά της Γαρίδας? Λοιπόν, Φωτεινή, σε όλες τις προηγούμενες ερωτήσεις είχα έστω μία ιδέα της απάντησης. Σε αυτή την ερώτηση δεν έχω απολύτως καμία ιδέα. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και το ίντερνετ και μπήκα και είδα. Η καρδιά λοιπόν της Γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της. Λίγο περίεργη απάντηση. Η Χριστίνα Παπαλίου ρωτάει, πόσο ζυγίζει ένα αυγό στρουθοκαμήλου? Λοιπόν, Χριστίνα, ένα αυγό στρουθοκαμήλου ζυγίζει 20 περίπου αυγά της κότας, ενώ το βάρος του ζυγίζει 1,24 έως 1,9 κιλά και το μήκος του φτάνει από τα 17 έως τα 19 εκατοστά. Αυτό ήταν το όλοι ρωτάνε, ένας απαντάει. Καλή συνέχεια.
Ρώταμε στη γεωγραφία ό,τι θέλεις.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Μπέκας και σήμερα θα απαντήσω στις ερωτήσεις της γεωγραφίας. Η φίλη μου η Εβίτα με ρώτησε ποιο είναι το νησί με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο. Λοιπόν, Εβίτα, το νησί με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο είναι η Άβα με 141 εκατομμύριους ανθρώπους. Η επόμενη ερώτηση είναι του φίλου μου Κωνσταντίνου που με ρωτάει ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του κόσμου. Λοιπόν, φίλο μου Κωνσταντίνε, ο μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο είναι ο Αμαζόνιος με 6.992 χιλιόμετρα. Επόμενη ερώτηση είναι η ερώτηση της φίλης μου της Φωτεινής που με ρωτάει ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί από το Δωδεκάνησα. Λοιπόν, Φωτεινή, το μεγαλύτερο νησί από το Δωδεκάνησα είναι η Ρόδος με έκταση 1.400.684 χιλιόμετρα. Η φίλη μου Χριστίνη Παπαϊλιού ρώτησε ποια χώρα βρίσκεται κοντά στον 20ο παράλληλο και στον 20ο μεσημβρινό. Η χώρα που βρίσκεται στον 20ο παράλληλο και στον 20ο μεσημβρινό είναι η Αίγυπτος και λίγο η Λιβύη. Αμέσως μετά είναι η ερώτηση του φίλου μου του Πάρη τι είναι τα νορβηγικά φιόρδ. Λοιπόν, φίλο μου Πάρη, τα νορβηγικά φιόρδ είναι μακρόστιν θαλάσσιοι ορμοί με απότομες πλαγιές. Απαντάω στην ερώτηση της φίλης μου της Ελπίδας ποια είναι η μεγαλύτερη Ήπειρος. Λοιπόν, Ελπίδα, η μεγαλύτερη Ήπειρος είναι η Ασία με πληθυσμό 4.641.055.000.
Μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου, να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί, δεν είναι, δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη. Σε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
Ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις.
Είναι το ρώταμε στην ιστορία ό,τι θέλεις με τον Πάρη
και τη Ράνια Παπαϊωάννου.
Πότε ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος?
Απάντηση. Το 1821 οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι αρχικές επιτυχίες ακολουθήθηκαν από εσωτερικές διαμάχες, οι οποίες σχεδόν προκάλεσαν την κατάρρευση του ελληνικού αγώνα. Ωστόσο, η χρονική παράταση αυτού υποχρέωσε τις μεγάλες δυνάμεις να αναγνωρίσουν τις αξιώσεις των Ελλήνων επαναστατών για την διαίρεση της κρατικής υπόστασης και να παρέμβουν εναντίον των Οθωμανών στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η Ελλάδα επρόκειτο αρχικά να γίνει αυτόνομο κράτος υπό Οθωμανική κυριαρχία, ωστόσο από το 1832 με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίστηκε ως ένα ανεξάρτητο κράτος. Εν τω μεταξύ, η Τρίτη Θεοσυνέλευση των Ελλήνων Επαναστατών ζήτησε από τον Ιωάννη Καποδίστρια να αναλάβει τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1827. Ο Ρήγας Φεραίος λεγόταν αλλιώς και Ρήγας Βενεστινής, γιατί γεννήθηκε στο Βελεστίνο ή αλλιώς Φερές της Θεσσαλίας. Ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και εντάχθηκε στην κοινότητα των φαναριωτών. Έγινε γραμματέας του ηγεμόνα της Βλαχίας, Νικολάου Μαυρογέννη, και ταξίδεψε στο Βουκουρέστι. Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την ήττα της Τουρκίας, ο Ρήγας κατέφυγε στη Βιέννη, την οποία έκανε έδρα της επαναστατικής δράσης του. Στη Βιέννη, οι συνεργάτες του ήταν κυρίως Έλληνες έμποροι ή σπουδαστές, αλλά οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν οι αδελφοί Πούλιου, από τα Σιάτιστα, τυπογράφοι. Έγραψε τον Θούριο, που ήταν ένας φλογερός επαναστατικός ύμνος που συγκίνησε πολλούς νέους της εποχής και έγινε σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία. Ο Ρήγας επέβλεψε την απελευθέρωση και ενοποίηση όλων των Βαλκανικών λαών και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή και τα ευρωπαϊκά κέντρα.
Κωνσταντίνος ρωτάει, ποιος ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής?
Απάντηση. Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος ήταν ένας συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και επαναστάτης. Θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Χριστίνα Μιχαλοπούλου ρωτάει, ποιες αιτήσεις προκάλεσαν την αναγέννηση?
Απάντηση. Οι αιτήσεις της αναγέννησης είναι: μετά τον Μαύρο Θάνατο, από τον οποίο χάθηκε το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης, η ζωή άρχισε να ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Εμφανίστηκαν νέες δουλειές και οι μισθοί των εργατών και τεχνητών αυξήθηκαν. Τα έργα του Δάντη και του Πετράρχη, καθώς και οι πίνακες του Τζιώτο, η συσσόρευση πλούτου που προέρχονταν κυρίως από εμπόριο και λιγότερο από τις σταυροφορίες που προηγήθηκαν, επέτρεψε σε πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν με την πνευματική καλλιέργεια και τη μελέτη. Οι πλούσιοι δεν δίσταζαν να χρηματοδοτούν τα έργα των καλλιτεχνών και ανέπτυξαν ένα ανταγωνισμό μεταξύ τους. Βυζαντινοί λόγοι έρχονταν στις Ιταλικές πόλεις, συμβάλλοντας στη μελέτη της αρχαιοελληνικής γλώσσας και αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών, ιστορικών, ρητορικών και θεολογικών κειμένων.
Φωτεινή ρωτάει, ποιος ήταν αρχιστράτηγος της Ρουμελής το 1826?
Απάντηση. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης ήταν αρχιστράτηγος της Ρουμελής το 1826 και πέθανε ένα χρόνο αργότερα, το 1827, από ένα θανατηφόρο τραύμα.
Ποιο ιστορικό γεγονός συνέβη το 1513?
Απάντηση. Το 1513 ο Βάσκο Νούνιες Ντε Μπαλμπόα φτάνει σε μια άγνωστη θάλασσα που αργότερα θα ονομαστεί Ειρηνικός Ωκεανός, ενώ ο Ισπανός εξερευνητής Χουάν Πόνθε Ντε Λεόν ανακαλύπτει τις Μπαχάμες και ύστερα την περιοχή της Φλόριντα. Απάντηση. Αναγέννηση είναι ένα πολιτιστικό κίνημα στα γράμματα και τις τέχνες που εμφανίστηκε στις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας τον 14ο αιώνα και από εκεί εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Ήταν το «Ρώταμε στην ιστορία, ό,τι θέλεις» με τον Πάρη
και τη Ράνια Παπαϊωάννου.
Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε!
Συγχωρία, ζούμε οικογενειακή.
Ρώταμε στη φυσική ό,τι θέλεις.
Είμαι ο Κωνσταντίνος και θα απαντήσω στην ερώτηση της Χριστίνας ποιες είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λοιπόν, Χριστίνα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λέγονται εκείνες που δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ. Κάποιες από αυτές είναι ο ήλιος, ο άνεμος. Και τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Δομήνικου πόση ενέργεια υπάρχει σε μια κούπα καφέ. Λοιπόν, Δομήνικε, η καφέινη είναι αυτή που δίνει στο καφέ το ποσό της ενέργειας. Η ουσία που έχει την ικανότητα να διεγείρει το νευρικό σύστημα και να αυξάνει την παραγωγή της νοραδρεναλίνης στον εγκέφαλο. Έτσι δημιουργείται ένα ερεθιστικό αποτέλεσμα που ενισχύει την απόδοση. Αυτό είναι συχνά αυτό που χρειάζεται κάποιος μετά από έναν σύντομο ύπνο ή για να ανοιγήσει την απογευματινή πτώση. Ο καφές φτάνει στο μέγιστο αποτέλεσμα απόδοσης ενέργειας περίπου στα 30 λεπτά μετά την κατανάλωση. Σε 5 από 9 έρευνες που διεξήγησαν και δημοσιεύθηκαν από το International Journal of Stone Nutrition and Exercise Metabolism, βρέθηκε να υπάρχει αξιοσημείωτη βελτίωση στην απόδοση και την αντοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η καφέινη έχει θετική επίδραση στη μυϊκή δύναμη από καμία έρευνα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε πως ο καφές σου δίνει ενέργεια. Πιο αληθινή θα ήταν η δήλωση πως οι διαιγετικές επιδράσεις της καφέινης στον εγκέφαλο δίνουν την αντίληψη, την εντύπωση αυξημένης ενέργειας επειδή αισθανόμαστε περισσότερο σε επαγρύπνηση. Και αυτό σε όσους έχει τέτοια επίδραση η καφέινη. Διότι σε ανθρώπους σαν και εμένα που μπορούν να αποκοιμηθούν μετά από 4 καφέδες και με ένα Red Bull στο χέρι δεν μένει ούτε η εντύπωση. Τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση του Πάρη γιατί ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δεν έπαιρνε καλούς βαθμούς στο σχολείο. Οι μύθοι υπάρχουν για να καταρρύπτονται. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με το μύθο ότι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ήταν ένας μέτρης μαθητής στο σχολείο, καθώς το απολυτήριό του αποδεικνύει το αντίθετο. Το πολύτιμο αυτό έγγραφο που εκδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1796 από τον Καντόν Αργό αποδεικνύει την ιδιαίτερη έφεση του στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής του, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν κατέληξε να γίνει ένας πολύ καλός μαθητής στα μαθηματικά και τη φυσική, αφού σε αυτά τα μαθήματα είχε τους καλύτερους βαθμούς. Σύμφωνα με το ελβετικό σύστημα βαθμολόγησης, η βαθμολογική κλίμακα ήταν από το 1 μέχρι το 6, με το 6 να αντιστοιχεί στο άριστα. Στα άλλα μαθήματα όμως του σχολείου ήταν πιο μέτριος, όπως άλλωστε μαρτυρούν και οι βαθμοί του. Ο μέσος βαθμός στο πιστοποιητικό του ήταν 5, που αντιστοιχεί στο βαθμό καλά, με άριστα το 6. Ο χαμηλότερος του βαθμός ήταν στα γαλλικά, όπου βαθμολογήθηκε με 3, δηλαδή με τη βάση. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε πολλά χρόνια αργότερα να δώσει μια ιστορική διάλεξη σε αυτή τη γλώσσα. Το σχέδιο και η γεωγραφία ήταν ακόμη δύο μαθήματα που από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερνε καλά. Δικαιολογημένο λοιπόν, όταν προσπάθησε να μπει στο Ελβετικό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, απέτυχε σε τομείς όπως τα γαλλικά ή γεωγραφία, οπότε πήγε σε ένα νέο σχολείο στην Ελβετία προκειμένου να εντρυφήσει σε αυτούς τους τομείς. Ένας καθηγητής του είπε κάποτε: «Θα ήταν ευγενικό από μέρους αν κάποια στιγμή μας άδειαζε η γωνία. Η παρουσία σου, η αναρρυπαρμένη και αδιάφορη στάση σου απέναντι σε όλα εκείνα που προσπαθούμε εδώ να σου μάθουμε, υποσκάπτει το σεβασμό όλης της τάξης». Αναλυτικά η βαθμολογία του απολυτηρίου. Γερμανικά γλώσσα και φιλολογία 5. Γαλλικά 3. Αγγλικά τίποτα. Ιταλικά 5. Ιστορία 6. Γεωγραφία 4. Άλγεβρα 6. Γεωμετρία 6. Περιγραφική γεωμετρία 6. Φυσική 6. Χημεία 5. Φυσική ιστορία 5. Καλλιτεχνικό σχέδιο 4. Τεχνικό σχέδιο 4. Μπορεί ο ίδιος να μην ήταν τελικά κακός μαθητής. Η Χριστίνα Μηταχαλοπούλου ρωτάει: τι είναι το φαινόμενο του Σέλαος? Λοιπόν, Χριστίνα, το Σέλας είναι ένα εντυπωσιακό φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που παρατηρείται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και είναι ορατό κυρίως στους πόλους, γι' αυτό και ονομάζεται επίσης πολικό Σέλας. Όταν το φαινόμενο συμβαίνει στο βόρειο πόλο, αποκαλείται βόρειο Σέλας, ενώ αντίστοιχα, όταν παρατηρείται στο νότιο πόλο, αποκαλείται νότιο Σέλας. Το φαινόμενο παρουσιάζει ποικίλια χρωμάτων και σχεδίων με ευνίδες εμφανίσεις και με γρήγορες σχετικά μεταμορφώσεις. Η εμφάνιση του Σέλαος, αν και πολύ σπάνια για προσμεσόγειες χώρες, κίνησε το ενδιαφέρον των ανθρώπων από την αρχαιότητα και ήταν γνωστό στους αρχαίους Έλληνες. Πρώτος επιστημονικά παρατηρητής του φαινομένου φέρεται ο Αριστοτέλης, που όπως αναφέρει στα μετεωρολογικά, φαίνεται δε ποτέ δεν συνιστάμενα νύκτορ έθρια σούσης, πολλά φάσματα εν το ουράνο, ημέρας μεν ούν ο ήλιος κολλώει, νυχτός δέξω του φοινικού ταλά διομοχρόνου φαίνεται. Που σημαίνει ότι πρέπει να είχε παρατηρήσει έντονα το φαινόμενο του σέλος κατά τη διάρκεια έθριας νύχτας. Η φωτοβολία της ατμόσφαιρας, πάντα κατά τον Αριστοτέλη, δεν είναι ομοιογενής, αλλά τα φάσματα του φαινομένου αυτού παρουσιάζουν χάσματα. Τέτοια φαινόμενα, τα οποία γενικά ονομάζονται ορόρε, δημιουργούνται από τη σύγκρουση φωτισμένων σωματιδίων, κυρίως ηλεκτρονίων αλλά και πρωτονίων, προερχόμενων από το διάστημα που παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο της Γης. Το σέλας, τόσο το βόρειο όσο και το νότιο, παρατηρείται συχνότερα κατά μήκος ζώνης, της οποίας το κέντρο απέχει από τους πόλους περίπου 10 μοίρες, ενώ ακριβώς πάνω από τους πόλους εμφανίζεται πολύ αραιότερο. Το κέντρο, παραδείγματος χάρη της ζώνης εμφάνισης του βόρειου σέλαος, βρίσκεται κοντά στη βορειοδυτική ακτή της Γροιλανδίας παρά στην Ευρώπη, και αυτό γιατί η ζώνη αυτή εκτείνεται μέχρι γεωγραφικό πλάτος, ενώ μέχρι 77 στην Ευρώπη. Έτσι, όσο νοτιότερο απομακρυνόμαστε από αυτή τη ζώνη, τόσο σπανιότερα γίνεται και εμφάνιση του φαινομένου. Επικρατέστερο χρώμα του σέλος είναι γενικά το λευκό. Όταν όμως παρατηρείται χρωματισμένο, τότε το κόκκινο επικρατεί στο χαμηλότερο άκρο των ακτίνων που πέφτουν κάθετα. Το πράσινο στο ανώτερο και μεταξύ αυτών το κίτρινο που γρήγορα εξαφανίζεται. Από τη φασματοσκοπική ανάλυση του φωτός των σελάων, παρατηρήθηκαν εντός του φάσματος αυτών 150 γραμμές, από τις οποίες η φωτεινότερη και σταθερότερη ανήκει στο στοιχείο κρυπτών, ως και στο οξυγόνο και στο άζωτο. Με την εξέλιξη όμως των επιστημών και των μέσων έρευνας, η δεσπόζουσα θεωρία που αποδείχθηκε και πειραματικά είναι ότι γενεσιουργός αιτία καθιστάται ο βομβαρδισμός των υψηλών ατμοσφαιρικών στρωμάτων από ηλεκτρόνια που προέρχονται από τη συνεχή ροή φορτισμένων σωμάτων από τον ήλιο, που ονομάζεται ηλιακός άνεμος. Η πλειονότητα των φορτισμένων αυτών σωματείων, που είναι κυρίως πυρήνες υδρογόνου και ηλεκτρόνια, εκτρέπονται από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ωστόσο, σημαντικό μέρος της ζωής στη Γη είναι η μαγνητόσφαιρα, όπου επιτεχύνεται σε μεγάλες ενέργειες από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη διάρκεια των μαγνητικών καταιγίδων. Οι ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας και μικρής γωνίας κλίσης, ως προς μαγνητικές γραμμές, φτάνουν μέχρι την ανώτερη ατμόσφαιρα, όπου διαγείρουν άτομα οξυγόνου και αζότου. Η διάγερση επιτελείται μετά τη μετατόπιση των ηλεκτρονίων αυτών των ατόμων σε ανώτερες ενεργειακές στιβάδες, όπου όμως δεν μπορούν να παραμείνουν για πολύ. Με την επάνωδο στην αρχική τους κατάσταση, εκπέμπουν την περίσσια ενέργεια με τη μορφή φωτός. Το χρώμα του φωτός εξαρτάται από το είδος του ατόμου που διαγείρεται και από την ενεργειακή διαφορά των στιβάδων διάγερσης και ηρεμίας των ηλεκτρονίων του ατόμου. Περνάμε στην τελευταία ερώτηση της Φωτεινής. Από πόσο κύτταρο αποτελείται ένας άνθρωπος? Λοιπόν, Φωτεινή, ο αριθμός των κυττάρων φαίνεται πως βρίσκεται υπό αυστηρό γενετικό και αναπτυξιακό έλεγχο. Στους κατώτερους οργανισμούς, για παράδειγμα, τα βακτήρια και οι ζύμες είναι μονοκύτταροι, ενώ ένας ενήλικας αποτελείται ακριβώς από 959 ή 1031 σωματικά κύτταρα. Στους ανώτερους οργανισμούς, ο αριθμός των κυττάρων καθορίζεται από ομοιοστατικούς μηχανισμούς, όπως ο πολλαπλασιασμός, η διαφοροποίηση και ο κυτταρικός θάνατος. Αρκετοί εκκρινόμενοι παράγοντες καθορίζουν το μέγεθος των ιστών, αυξάνοντας ή μειώνοντας το ρυθμό της κυτταρικής διαίρεσης. Για παράδειγμα, η μυοστατίνη ρυθμίζει τη μυϊκή σκελετική μάζα, ενώ η λεπτίνη το ποσό του λιπόδους ιστού. Στους πιο περίπλοκους οργανισμούς, όπως ο άνθρωπος, η ρύθμιση του κυταρικού αριθμού δεν μπορεί να είναι ακριβία σε επίπεδο κυτάρου. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει κάποιο εύρος τιμών γύρω από κάποιο βασικό αριθμό. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται από τις εξής διαπιστώσεις. Αν και υπάρχουν προφανείς διαφορές στο ύψος και τη μάζα μεταξύ ενηλίκων, η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι μεγαλύτερη από μία τάξη μεγέθους και μάλλον ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα αύξησης του μεγέθους των κυττάρων σε συνδυασμό ή κατά μόνας με τη μη αύξηση του αριθμού των κυττάρων, όπως συμβαίνει στην παχυσαρκία. Η ανάλυση του αριθμού των κυττάρων σε ένα όργανο ή σε κάποιο ιστό αποκαλύπτει μεγάλο βαθμό ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων, όπως παραδείγματος χάρη ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Φαίνεται να υπάρχει ένας βέλτιστος αριθμός κυττάρων, η ποσότητα των οποίων ελέγχεται σε γενετικό επίπεδο με τον ίδιο τρόπο για όλα τα άτομα του ίδιου είδους. Και αυτό καθώς απαιτείται μια κρίσιμη κυταρική μάζα για την ανάπτυξη του ζυγωτού σε ένα πλήρη οργανισμό, με συντονισμένη λειτουργία και φυσιολογία, τα οποία βρίσκονται πάντα υπό το άγνοιο βλέμμα της εξέλιξης της διαδικασίας.
ήξερες ότι...
Μερικά χρήσιμα πράγματα για τις χώρες με την Εβίτα. Κορέα σημαίνει η χώρα της πρωινής ηρεμίας. Ισλανδία σημαίνει η χώρα των πάγων. Βιετνάμ σημαίνει κράτος του νότου. Ουρουγουάι σημαίνει ποτάμι ζωγραφιστών πουλιών. Μπανκόκ σημαίνει χωριό που βρίσκεται δίπλα σε ριάκι. Παραγουάι σημαίνει γεννημένος από το νερό. Γροιλανδία σημαίνει πράσινη χώρα. Αργεντινή σημαίνει ασημένια χώρα. Αλκατρά σημαίνει το νησί των πελικάνων. Τελάβιβ σημαίνει λόφος της άνοιξης. Αυστραλία σημαίνει χώρα του νότου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.